Bydd pawb a bechasant a gydynt yn ôl am y goniant Dyw. Wedyn ni yn edrych llawer iawn pawb yma ar y gair cyfiawnhad. Mae o'n swnio fel sa ddim yn air cyfarwydd weithiau, ond da ni yn ei defnyddio fo pan ni'n dweud mae o'n trio cyfiawnhau hun. A da ni'n deall y gair iawn yna. Trio dweud i fod yn iawn a'i fod yn cyfiawnhau hun. Felly, yn y gair yna mewn gwirionedd, da ni'n edrych ar hyn. Da ni'n cyflwyno athrawiaeth fawr, cyfiawnhad trwy ffydd. Glywys i ddarfith yn ddiweddar, a'r beth o'n cael ei ddysgu yn yr eglwys gynnar yn y unfed, yr eilfed, trydydd, pedwerydd a'r pumydd ganrif. A synnwch chi hyn, cyfiawnhad trwy ffydd. O hyn yn beth rhyfedd i fi glywed y dyfyniadau bod nhw'n cyfiawnhau trwy ffydd. Ac hefyd, wedyn, fi aeth hi'n dywyll do. Nes daeth yr amser efo Calvin a Luther, a dyma adferiad eto o'r gwirionedd sylfaenol sydd gan yr arglwydd Iesu Grist i ni. A dyma beth sydd gen i pnawn yma. Ac eto, yn yr oes a ni'n byw ynddi, mae wedi mynd yn oes dywyll eto ar cyfiawnhad trwy ffydd. Cyfiawnhad trwy bob peth arall, trwy weithredoedd, trwy bob math allwch chi fydd amdano fo, trwy weithredoedd da, trwy bod yn gyfredig, trwy bod yn gymydog da, ac yn wir, mae'n anodd iawn weithiau, da chi'n gofyn i rywun i'r capel, a maen nhw'n gymdogion da, maen nhw'n deall yr iaith, fe ddweudon nhw wedi'n aelodau pan nhw'n blant, a maen nhw'n dweud bob math o bethau da, a munud a chi'n gofyn iddyn nhw ddod, dyna ddiwedd ar ni. Dim diddordeb. Cyfiawnhad trwy ffydd. Maen nhw'n meddwl y byddan nhw'n iawn. A dyna'r enghraifft sydd gen i'n meddwl, pan fi farw perthynas, dyma nhw'n dweud fel hyn, fel na ni gwrdd o ochr draw. Wel, pam? A sut? Pan oedden nhw ddim wedi credu o gwbl. Felly, mae'r athrawiaeth yma, o Luther yn dweud, mae eglwys yn syrthio neu yn codi yn ôl i hagwedd tuag at y gwirionedd o gyfiawnhad trwy ffydd. Ac mae'n hanfodol deall hyn, mae o'n sylfa i'n ffydd ni. Fydda di'n pwrpas i'r adeilad yma, ac ddim i tebyg iddo fo, ond i bai bod ni'n cyhoeddi y gwirionedd hwn. Nawr, mae'n adnod ti, a asbonio iddi, mae'r adnod ei hun digon hawdd o ble gyd pawb a bechasant a gydynt yn ôl o gariad Dyw. Mae'r llinell fach yna digon hawdd ei deall, ond mae wedi cael ei gosod mewn cydgysylltiad sydd yn wirioneddol dda ac yn asbonio'r cyfan. Mae yna ddameg gan ein harglwydd Iesu Grist sydd yn rhoi y ddysgeidiaeth yma mewn hanesyn, mewn dameg. Ac dyma hi chi, sôn am briodas a gwahoddedigion. A dych chi'n cofio o'r hen arferiad oedd, yr amser hynny, mae'r teulu oedd yn rhoi y dillad briodas i'r gwahoddedigion i gyd. Ac felly, oeddech chi'n ymolchi, ac o'ch chi'n cael eich gwisgo mewn dillad cymeradwy i'r briodas. Ond yn y briodas yma, mae'r brenin yn dod i mewn ac mae'n dweud wrth i'w ddyn, gyfaill, nid oes gen ti wisg briodas, pam yr wyt ti yma? Ac aeth yn fyd, doedd yma'n gallu cyfiawnhau i hun o gwbl, doedd yma'n gallu dweud dim, a felly dyma'r brenin yn dweud, taflwch ef i'r tywyllwch eithaf. Be sy'n cael ei ddysgu fanna? Hyn. Yr un peth ar efengil, fe'n golchi'r ni yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Fe'n gwisgi'r ni a'i gyfiawnder ef, wedi ei wisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Ac felly, pan ddaw yr amser i ni fynd i'r briodas fawr yn y nefoedd, rydyn ni wedi gwisgo mewn ffordd sydd yn gymeradwy ac yn deilwng, wedi'n golchi ac wedi cael ei gwisgo. A'r hodd oedd y wisg gan yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Felly mae'r ddameg yna mewn gwirionedd ymchwyntio'n glir iawn at y ddysgeidiau sydd gennym ni dan sylw. Ac felly dyma ni yn mynd at ei hi. Cyfiawnhau i fod sicr yn bod ni yn mynd i'r nefoedd. Beth yw'r safon? Y safon yw purdeb sancteiddrwydd gogoniant Dyw. A mae rhaid i fi a chi gael cyfiawnder neu burdeb neu lendid sydd yn gydradd a phurdeb a glendid a sancteiddrwydd Dyw. Wel, chi'n dweud, wel, da chi'n gofyn dipyn, dwi'n eithaf da, dwi'n gwneud fy ngorau, dwi'n mynd i'r capel a wy'n rhoi yn dda. Ond be wedoch chi? Sancteiddrwydd a phurdeb a pherffeithrwydd sydd yn un a phurdeb Dyw. A da ni'n gallu gweld, mae hynna'n amhosibl. Dwi'n credu, mae'n credu fydda un creadur ar y ddaear yn dweud bod hynna'n bosibl i mi rhyw ffordd ei gilydd na i gyrraedd y safon yna. Na fydwn ni ddim, ond yn yr efengil, y mae ffordd i gael cyfiawnder sydd cystal, yn ogystal, ac mae'r berffaith a glendi Dyw. Mae'n beth rhyfeddol sydd y gall pechadur bod mor lân ac y mae Dyw. Mae'r berffaith ac y mae Dyw yn ei sancteiddrwydd. Bod hi'n bosibl. Dyna'r nod. A wneud dim llai y tro o gwbl. Nawr, y pen cyntaf felly. Gwahaniad, y pechod sy'n gwahanu ni. Y pellter oedd rhyngddynt oedd fawr. Fe llanwodd a'i ddiwdod ei hun. Beth yw'r pellter rhwng y Dyw sanctaidd a'r pechadur? Mae o'n pellter mawr. Nawr, dewch ni edrych ar y cyd-destun yn hyn. Cael cyfiawnder. Nawr, mae dau beth yn hyn. Dwi'n anelu at perffeithrwydd Dyw a glendid digymar. Ac wrth y mesur hwn, fe ddim cerdd hwnna, ond pam oherwydd y cwymp, oherwydd ymhechod. Nawr, dwi'n mynd i fynd at nifer o adnodau, dyn ni wedi darllen yn barod. Maen nhw weld yn eithafol, ond pan dyn ni'n ei hystyried nhw, dyn ni'n gallu gweld mae'r rhain yn iawn. Dyma'r degfed adnod. Megis ac y mae yn ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. A chi'n dweud, dyna chi ddyn cyfiawn. Wel, beth chi fel, dyn neis, dyn da, dyn dymunol, ond dyn cyfiawn, meddwl ar y Beibl, nac oes. Nid oes un. Nid oes un dyn cyfiawn. Neb felly, pam da ni'n dweud hynna, mae Dyw yn adnabod y galon. Er enghraifft, allai chi edrych arna fi neu rwy'n arall ar dweud, mae wedi gwisgo'n weddus, mae'n siarad yn weddus, mae o'n ddyn cyfiawn. Ond da chi ddim yn nabod fy nghalon ni, a dwi ddim yn nabod eich calon eich weithiau. A hint a dychymu y meddwl i bob cyfeiriad sydd yn anheilwng, na, nid oes neb cyfiawn, na ac oes, neb o gwbl, ddim un. Yna, yn yr unfed adnod ar ddeg, mae'n dweud, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Dyw. Pan mae'n dod i'r peth, da ni'n ceisio bob math o bethau, rhyw ddifyrwch neu gilydd, rhywbeth sydd yn romantus i ni, beth bynnag ydi o, ond nid oes neb yn deall Dyw, heb o'na ddatgyriad yna, nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ei galon yn ceisio Dyw. Maen nhw'n dymuno fy afi'r newydd, fy nafi fy ngorau, ond nid oes neb yn ceisio Dyw ei hun. Yn yr epistol cyntaf, y Corinthiad, yr ail benod, ar bedwaredd ador ar ddeg, mae e'n dweud, eithr y dyn anianol, nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Dyw. Canys ffolineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod o blegeid yn ysbrydol y bernir hwynt. Na chi adnod yn se. Eithr y dyn naturiol anianol, nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Dyw. Dyw ddim yn gallu derbyn pethau ysbrydol. Mae nhw'n ffolio, dio ddim yn ei deall nhw o gwbl. Canys ffolinau bydynt ganddo ef, ac nis gall eu gwybod o blegyd yn ysbrydol y Bernir hwynt. Nawr, oherwydd y tywyllwch y galon a dallineb ysbrydol, amhosibl deall heb sôn am geisio. A beth dwi'n dweud yw hyn? Dwi'r dinaturiol yn anabl i ddeall. Dydy o ddim yn gallu. Dydy o ddim yn gallu darganfod unrhyw beth ysbrydol na i ddeall o gwbl na i ddadansodi ddim yn unrhyw ffordd. Dwi ddim yn gallu. Dwi'r gallu ddim ganddo. Mae gallu ganddo fo ym mhob rhyw bwnc arall ac fi all gyrraedd yr uchel fannau. Ond pan mae'n dod i ddeall peth ysbrydol, mae o'n ddall. Mae o'n hollol anwybodus. Dwi ddim yn gallu. Dwi'n gallu ganddo i wneud o. Dwi'n gael. Er bod ni'n gallu gwneud, a da ni wedi cael yn gwneithio yn rhyfedd ac yn ofnadwy, a da ni'n gallu cyflawni bob math o bethau, a darganfod bob math o bethau, ond pan mae'n dod at bethau ysbrydol, da ni ddim yn deall. Mae yna hanes, fyddwch chi, am ddyn o brif weinidogion Lloegr yn cael gohoddiad i gapel Spurgeon ac y cyfaill yn Grisiwn. A pan ddod nhw allan, dyma mae'n gofyn beth o ti'n feddwl o bregeth. Doedd ni'n deall dim gair ohonyn nhw. Ond yr wyt ti'n ddyn galluog. Mae gen ti allu arbennig. Ddeallu ti ddim gair. Doedd o ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Oedd o'n siarad dwlu cyn bellad o'n ei cwestiwn. Wel, oedd. Oherwydd, doedd ei feddwl o ddim wedi cael ei gyffwr gan Dduw a doedd o ddim yn deall. Tywyllwch y galon ynglyn â phethau ysbrydol Dduw. A wedyn yn y adod nesaf, yr eilwed ar ddeg, gwylasant oll, eithent i gyd yn anfuriol. Nid oes neb yn gwleithio'r daioni, yn ac oes un, mae hon yn rhyfedd nawr, nid oes neb yn gwneithio'r daioni. Wel, sa'ch chi'n eldwn ni ddim. Mae yna lawer o bobl da ni'n nabod sydd yn gwneud daioni, ond beth sy'n cael ei ddweud o'n hyn yw hyn, dych chi'n pan da ni'n gwneud gweithredoedd da, yr ochr hyn i'r efengil, yr ochr hyn i gredu, gweithredoedd meirwon ydyn nhw. Pam? Da ni'n gwneud nhw mewn rhyw ffordd er balchder i ni'n hunan. Ac yn clodfori i'n hunan, dwi'n gymrydog da. Dwi'n gyfaill da. Dwi'n onest yn yr holl ffyrdd. Ac felly, er bod i'n gwneud daioni, dwi'n dyfetha'r daioni gyda phechod yr hegar trwy ddo. A maen nhw'n cael eu galw gweithredoedd meirwon. Meddyliwch hirwon allai feddwl am un, a dwi ddim yn mynd i enwi'r enw, achos felly byddwch chi'n ei gael o, cenhadwr enwog iawn, gyda'r un dodiad. Ac oedd yn arbennig o athrylid. Oedd o'n ddweithor mewn pedwar pwnc mawr. A dyma rhaid y cyfan i fyny, ac yn mynd i ryw le anghysbell yng nghanol Affric. Ac mae canmol yna lyfrau amdano fo, a wir o'n i'n dal cyn i fydd i'r bywyd, o'n i'n edmygydd mawr ohono fo, oherwydd ei aberth o, a'r dysgeidiaeth oedd ganddo fo hefyd, oedd o'r hyfedd o dda, a un o'r pethau mawr, o wedi taro fi oedd y parch at fywyd, hyd o dat glas wellyn, fyd o hedori fo. Ac oedd o'n dweud, na ladd. Wel, na ladd, perthynas hwn dyn a dyn ydi o'n i, hwn dyn a glas wellyn. Ond o'n i'n meddwl bod hynna'n rhyfeddol. O pawb yn ei ganmol o, ac yn yr unwaith o'n i'n perthyn o fo, oedd o bron a bod yn nhw ail ddiw. Ac wir i chi, er hyn i gyd, gweithredoedd meirwon, da i ddim, gweithredoedd meirwon. Yna nad o desad y drydydd ar ddeg, bedd agored yw ei ceg, a'i tofodau y gwneithant ddichell, gwenwyn asbiaid sydd dan ei gwefusau. Mae'n na chi ddisgrifiad. Na chi ddisgrifiad am siarad. bedd agored. Mae'n beth hyll i weld ydy, bedd agored yw ei ceg. Pan wy'n neud ydych ceg, mae'n weld bedd agored. Gadi mi weld y dafod i. A'i tyfod a'i ddichell. Mae y dafod i yn dwi'n llodrys. Mae yna wenwyn yn dy geg di. Gwenwyn aspaid sydd dan ei gwyfusau. Wel, pa fath o siarad yw hyn? Wedi eithaf chi, fe glwys gyntaf. O'n i'n llawn brwd fyrydedd. O'n i'n mynd i ennill Cymru yn yr un eglwys yna, o'n i'n meddwl. O'n i'n mynd sylweddoli bod i'n mynd i eglwys oedd yn gwbl ryddfrydol yn ei hagwedd ac yn sicr ddim yn derbyn y ffydd yma yngledd. Falle bod yna un neu ddau. O, beth bynnag i chi. Oedd y blaenoriaid yn cael ardal i fynd i chi a cyflwyno chi i'r aelodau. A fe ddath i'n menyw ato fi yn cydymdeimlo â fi. Dwi'n cydymdeimlo chi fod yn fugel yn y capel yma. O'n i'n synnu beth i'n siarad fel yna, a blaenor y ffochor i. O, beth bynnag i chi. Es i weld her aelodau, a ddeisi ar draws, wel, oedd hi'n gristio fy chanwyl. Ac oedd hi llawn brwd frydedd mod i wedi dod i'r capel. A wedyn dyma mi fynd wedyn am i weld beth o'n nhw'n alw brenhines y capel. Oedd o blaenoriaid i gyd yn plygu ni. Bob un, ond nhw ddim yn pasio ti'n byd heb bod hi'n rhoi damau yn iddo. Wel, eisiau thi hi. A dyma fynd, wel, wedi cael bore bach reis o fi. A dwi newid bod yn gweld menyw arbennig. A mi'n hyn mi, ie, mae, o, mae ddynas dda. Mae'n gymwyn asgar. Mae'n garedig. Mae'n gymdoges dda. Wneud i rhywbeth i chi. Ac mae'n ffyddlon yn y capel. Ac mae'n y cwrg wedi rhai dweud mae yw chanwol. Ond dwi yn ei nabod hi. Na chi beth. Na chi beth. Ond dwi yn ei nabod hi. A'r effaith gafodd arna fi oedd i'n edrych ar hon yn ddrwg dybys. Mae'n edrych yn iawn, a di hyn iawn. Mae'r ddynas bwysig yma yn y capel yn dweud bod yna rhywbeth yna, dwi ddim yn ei ddeall. Bedd agored yw ei ceg, a'i tafodau y gwneithant ddichell, gwenwyn aspiaid sydd dan ei gwisysau. Ond i fi reid y cwbod â chi, oedd yr un fach yn fenyw dda. O, na ddim ond o gwbl, oedd hi'n fenyw dda yn unig ac yn caru Duw. Yn y bedwerydd adnod ar ddeg, yr rhai y mae eu genau yn llawn melltith a chwerwedd. Pwy yw'r rhain? Does gen nhw ddim gair da i ddweud am neb. Ddim i'n gair da. Dim ond melltith a chwerwedd. Dydw i ddim yn cael fy ngweld. Dydw i ddim yn gweld fy nonnau. Cymaint sy'n gen i i gynnig i'r capel. Cymaint allwn i'n neud. Maen nhw'n anwybyddu fi. Ac maen nhw'n rhedeg ar y gweinidog. A gweinidog bach, efo cyflog bach, yn neud i orau. Ac yn gwisgo, ac yn gweithio nes bron, os oedd ddim ohono ar ôl. A'i wraig fach drian, a lla hi ddim gwneud a dweud dim byd oedd yn iawn, ac oedd y plant wrth gwrs yn wrth enebus yn y gyd, yn cwyno ar bob dim. Beth mae eisiau rwan? Di o'n cwyno am ei gyflog? Wel, llawn melltith a chwerw. Yn y bymthegfed, bian yw eu traed i dywall gwaed. Beth mae hynna fel? Yn o'n araf iawn i ddod i capio. Ond yn gyflym iawn i wneud drwg. Yn gyflym iawn i fynd i lefydd anheilwng. Yn gyflym iawn i wrthwynebu. Maen nhw'n hwb capel. Yn gwrthwynebu bob dim. Maen nhw'n gyflym i hwnna. Ond ddim o'r gyflym i'r pethau eraill. Ond yn gyflym i hwnna. Maen nhw'n gael fydd ar beibio. Ac yna mae'n cael ei gloi yn yr eilwedd adnod ar ddeg. Y ffordd a ffordd tangnefedd, nid adnabiant, a chi beth. Mae pobl fel yna, dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am dangnefedd. Det er noget, man mindre end os ikke at ske, at der er nærværdes. Det er noget, man der er tang nærværd. Det er noget, man der er tang nærværd med du. Det er noget, man der er tang nærværd kalon. Ak en sikker. Det er noget, man der er tang nærværd du. Og mig. Nid oes ofn Dyw, ger bron eu llyged. A maen nhw'n mynd fel hyn, yr hain i gyd, ond os ym ofn Dyw ar yn hw. Ystyriwch, mae yna ddydd barn yn does, ac os o'n i yng Nghyst, fi allwn ni ddweud, ein bod ni'n derbyniol ac yn gymeradwy yng Ngolwg Dyw yn Heiddiant Crist. Ond mae yna ddydd arall, ddydd Crist. Pryd y mesurur, pob gweithred, pob meddwl o ddiwrnod ein troedigedd un marwolaeth. Ac fe asesur ni o flaen holl gyda'i lleidfa'r nefoedd ac y mae gwobrau a hefyd cosb. Da ni ddim yn gwybod beth ydyn nhw. Da ni ddim yn mynd allan o'r nefoedd, da ni ddim yn colli'r nefoedd, ond da ni ddim yn gallu dweud, nawr fi wedi cael fy achub, gallai nid fe liciau, na fedrwch. Mae cyfrifoldeb ofnadwy arnoch chi wedyn, oherwydd ydych chi'n atebol mewn llys sanctaidd eich bod chi ddim wedi ymateb i gras, i ras diwn y bywyd. Felly diwn y pam nis i'n defnyddio yng ngras i? Pam nis i ddim? Oedd ti'n caru dwechod gormod? Dim tang nefedd. Dim ofn Dyw. Wydwch chi beth oedd yn galw'r hen saint? Pobl oedd yn ofni Dyw. Mae ofn Dyw yn eu calonau. Dydy hynny ddim yn golygu bod nhw ddim yn gwybod am eu gariad o a'r tang nefydd nac di. Yr ofn yma, yw barchedig ofn mawr. O Dyw sanctaidd, ysbryd yw Dyw, glân yw Dyw. Mae o'n berffaith yn eu holl briodoleddau un felly yw Dyw. Nid oes ofn Dyw ger bron eu llyged. Wydwch chi, drwych chi nawr yn gyffredinol ar Gymru heddiw, does i'm ofn Dyw. Dyn nhw'n malio dim o gwbl. Dwi'n cofio i mewn i'n dweud ar ôl i fi bregethu mewn i'r capel yn y wlad. O, da chi'n credu mewn bywyd ar ôl y beth e? O, dw. O, na, mae. Da ni'n credu, wy'n credu bod ni'n marw y cwn. Ac oedd hi'n cadw ti capel. Ac yn ffyddol yn y capel. Na chi beth ofnadwy'n se. Dim ofn Dyw, na meddwl am Dyw, a bod ni'n rhaid i sefyll ger bron Dyw yn nydd y farn. Dyw, yn sancteidrwydd ei hunan, wyth lannach dy lygad, na edrych ar bechod, yn y pen draw, efe sy'n derbyn, efe sy'n gwrthod, efe sy'n dweud, tyrdi mewn i'r deirna sydd wedi'i pharatoi ti. E fe sy'n dweud, dos i'r tywyllwch eithaf, e fe yn y pen draw, mae ofn Dyw. Yn beth pwysig iawn, yr emyn sydd oedd ni yn ei chanu hi, ond pan ddaw fy amser i, fe garw ni gael, oedd e'n mynd i chlywed ti fan hyn, ond fe garw ni gael yr emyn yma. Mae hon, pan o'n i'n pregethu fel myfyriwr, bob capel o'n i'n mynd iddo fo, o bob byd o'n i'n rhoi'r emyn yma allan. O'n i'n ei hoffi hi. O thlaen o Dyw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadu rhyw enw, ni feddaf enw gwell. Byd i eisiau, tri garen nhw'n eich eisio, a'i cheisio eto wnaf, trigaredd i mi dyro, rwy'n marw, ond i'n caf. Pechad i'r wy mi welaf o Dyw, na allaw ddim, rwy'n dlawd, rwy'n wrwnt, rwy'n euog, o byd trigarog i'm. Rwy'n naddyr nad oes geni, trwy'n mywyd hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi pechais, nid wyf yn haeddu hedd. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod e felly nawr, yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr, o derbyn arglwydd, derbyn fi gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. A chi beth, a chi emi'n rhyfeddol te. A dyna'n dymuniad ni am yr argwyd Iesu. Ond mae'n ambell un yn dweud wedyn, ond chi'n meddwl mod i wedi gwneud fy ngorau? Yn adnod y bedwerydd adnod ar bymtheg, ni awyddom hefyd am na bethau bynnag yma y ddefl ei dweud, mae wrth y rhai sydd gan y ddefl y mae hi yn ei ddwedyd, fel y ceir pob genna a gyfyddo'r holl fyd dan farn diw. A dod i fynd yn anodd ydy, beth o'n dweud ydy, mae'r ddefl, y degor chymyn, caru diw yn holl galon meddwl gyda blaen, a'n cydyn gyda'n cari yn ta hefyd, fel da ni'n cari'n hynna'n, mae'r ddeddf yn dweud, rwy ti wedi syrthio yn y fyr. Rwy ti ddim wedi cari diw fel dylasau ti. Rwy ti ddim wedi cari dy gymrydog. Rwy ti'n syrthio yn fyr o goniant diw. Rwy ti'n syrthio yn fyr o'r degor chymyn. Ac felly beth o'n dweud, byd dawel, mae'r ddeddf yn dy gondemnio di. Felly rwy ti yn myngolwg i, yn golledig ac yn syrthio'n fyr o goniant diw. Felly, fel hi'n meddwl, fel y ceir, fel bydd pob gen, pob ceg yn cael ei gau, fel bydd yma'n gallu dweud dim. Bydd yma'n gallu dweud, wy wedi caru diw am holl galon, wy wedi caru cydde am holl galon. Celwydd, wyt ti ddim. Wyt ti wedi caru dy hun fwy na diw, wyt ti wedi caru dy hun yn fwy na dy gymodog, wyt ti wedi syrthio'n fyrdd o goniant diw. Am hynny, oes na ffordd i ni, sut y gallai gael fy nghyfion hau, sut gallai fynd i'r newydd. Edrychwch ar y gorchmynion eto, y cyntaf o'r holl orchmynion, yw cliw Israel, yr argwyd ein diw, un argwyd yw, a char yr argwyd y ddiw, a'th holl galon, ac a'th holl enaid, ac a'th holl feddwl, ac a'th holl nerth, hwn yw'r gorchymyn cyntaf, a'r ail sydd gyffelu bydd o, car dy gymydog fel ti dy hun, nid oes orchymyn arall mwy na'r ei hyn. Pa wers dwi'n gael wrth weld fy methiant, y mae'r gyfraith yn troi yn ysgol feistr ac yn dysgu fi, rwy ti yn fethiant. Mae'r ddeddf yn dysgu fi, y rwy ti yn golledig, y rwy ti yn syrthio'n fyr o ogoniant diw. A mae gen i gyflog i ti, nid rhodd, cyflog. A rwy ti wedi hennill i'n dda. Cyflog, pechod, yw marwolaeth. O, wel, jyst meddwl bod i'n marw a dim byd na. Gall enaid ddim marw. Mae'r enaid yn anfarwol. Ni all enaid farw. Be sydd y digwydd se? Mae un enaid sydd yng Nghyst yn mynd i'r newydd ac mae llall yn mynd i uffer am faint o amser. Mae amser yn gorffen. Creadigaeth Dduw yw amser. A ti allan i amser yn dragwyddol yna. Dyw o hyd yr un peth. Byth yn darfod. Yna. A wylo. Ambell un yn dweud, o na os o'n i wedi gwrando. O na os o'n i wedi credu. O na os o'n i wedi credu'r pethau dwi fod i credu a wedi gweithredu nhw, o na, bydd o'n le llawn o edifar, nes i o'n i bai, o'n i'n agos, as dim sôn, dim ond diodde, di baid, di atal, di ddiwedd, cyflog pechod, yw marwolaeth. Ni ellir cyfionhau y bechadur ar ran ei hunan. Nid oes lle ddo yn y nefoedd. Reci vedia tan sekreti ti hala keti ti di planeti en hato na nevadi ki na to sa dim seti ti. To sim seti ti. Gai roi tu hanes se bach di fin bach adonio. Vedi gwydod hyn. Wedi wedi briodas. Ac yna gwpl o'n i nabod o dda iawn. Ac oedd o'n nabod o pob briodi dda iawn. A di cymryd yn ganio tal bod nhw'n cael gohoddiad. Ac pan ni'n dod i edrych yr ar o'r hestr, pa fwrw oeddech chi wedi eistedd, oedd eu henwa nhw ddim yna. Ond hyn o wir i chi. Fe ddeth nhw allan. Oedd hi'n cuddio yng nghefn y car, ac oedd o'i bennu lawr, a ffwrdd â nhw. Pam? Doedd eu henwa nhw ddim yna. Na chi beth ofnadwy, os nad yw'ch enw chi yn llyfr Duw, a'r hestr gogoniant. Yn Mathew 6, yr eilwyr adod yr hugen, adod yr hugen, y llawer a ddywydant wrth yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd, o'n i ffrofasom, ffrofyd asom yn dy enw di, ac o'n i fwrdiad asom gythreiliad allan yn dy enw di, ac o'n i wneithom wirthiau llawer yn dy enw di. Cynnwch nhw'n dadle, arglwydd cyn bod ti'n hoed y ddedryd i fi fynd i effer, fi wedi cyflawni gwirthiau, fi wedi pregethu'n dda, fi wedi bod yn bregethwr cyrda mawr, fi wedi bod yn nîm a pawb eisiau gael o, dwi wedi gwneud yr holl bethau hyn, a dwi wedi bod yn garedig hefyd. Dyma ateb Duw. Ni dadwain chi erioed. Ewch ymaes, oddi wrthyf, chwi weithredwyr anwyredd. A chi ofnadwy. Mae yna hanes o un o'r diwygiadau, byddwch chi, yn Llanidloes. A'r bregethwr yn gwyddio dros nos oedd yn le ofnadwy. Ac oedd y sasiwn yna, neu'r gymanfa, dwi'n mynd gwybod pryn. Ac oedd yn pregethu yn awyr agored. Ac yn o dorf yna, rhai yn gefnogol a rhai yn eleniaethus. A dyma mae'n rhaid i destun. Nid adnabu chwi erioed, ewch ymaith ori wrthyf, chwi weithredoedd anwyredd. Ac yn y cyfarfod hwnna, llywgodd mil o bobl, mewn wneud i feirwch a dacrau, ac ychwanegwyd mil i'r eglwysi cylchynol. Na chi beth rhyfedd. Mae'n adnod sydd yn eich dychyn chi. Yna yn ail gwaith gras. Y darlun mor ddi, yn feirw yn ein camweddau, y gyfraith yn amlygu hun ar gyfer ein camdemnio ni. Wel, beth yw iachawd o'r iaith? Mae ddeiant pechodau a gwys cyfiawnder. Dau beth. Dau beth y mae'r argwydd Iesu Grist yn wneud dros ofni. Mae yn dweud hyn yn adnod 22, sef cyfiawnder Duw yr hwn sydd trwy ffydd Iesu Grist i bawb ac yr bawb a gredant canys nid oes gwahaniaeth. Nawr, beth mae'n dweud? Fe chi'n dweud, wel, argwydd, fedrai ddim cyrraedd dy cyfiawnder di. A mynd yr argwydd, na fedri, ond mae yna ffordd arall i ti gyrraedd fy nghyfiawnder i. Di o ddim yn anwybyddu'r ddew, di o ddim yn bachanu'r ddew, ond mae yna ffordd arall. O beth yw'r ffordd arall? Trwy'r arglwydd Iesu Grist, o'r hynny rydym yn greithio'r y ddew yn ddirym, na, da ni'n mynd greith hynny, da ni yn ei ffarchu hi. O beth yda ni, o blegu pawb a bech asant, ac yn dynt yn ôl am y goniant yw. Beth sydd yn digwydd se, yw hyn, ein harglwydd Iesu Grist. Mae o'n edrych ar ei dderf, caru Duw, caru cymydog, ac mae o'n cyflawni'r ddedd. Mae'r ddedd o dan i'r choron, mae o'n cyflawni'r y ddedd. Fe bod y tad yn dweud, gwrandewch ar fy ma, bodlon y dweud ydo. Mae o'n cyflawni'r ddedd. I be? Mae o'n berffeth drosom ni. Drosom ni. Ac yna, mae yna weithna dau beth mae'n ei chweld. Un yn ei fywyd, ac un yn ei farwolaeth. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron ddrain, er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn, fel hyfryd lian main, ac yr ydym ni, trwy ras diw, mae'n pechod ni'n cael ei roi arno fo, a mae'r gosbedigaeth, yr un gosb, a yw tragwyddoldeb yn uffern. Gymaint o hynny. Dyna paham mae'n dweud, fyniw, paham am gydewais. Nid bod chi'n gallu torri drwynod i fyny, ond oedd yn gorfod mynd mwy na lai i beth yn gyfystyr ac uffer ni hun. Gall neb dalu hwnna ond ei fe. Felly mae dau beth. Pan da ni'n gweithredu, dau rodd, pan mae Dyw wedi deffro'r enaid, a mae Dyw'n gorfod gwneud hynna yr ail enedigaeth, mae'n deffro'r enaid, a da ni'n dechrau gweld ein cyflwr, mae dau rodd. Tyr yma, mach gen i, gad i mi dy olchi di yn y gwaed, fel dy bod ti yn gwbl lan, a bod y bechodau di, gorffennol, presennol, dyfodol, wedi llwyr ddileu. Tyr yma, mach gen i, ddew y merch i, gad i mi dy wisgo di ym mywyd fy mab, wedi wisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad yn gymeradwy gan Dduw ac yn barod i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Da ni'n galw hyn yr iawn o'r un oedd ni'n galw ar tad yn gweddi bodlon. Bodlon mewn be? Bodlon y marwolaeth Crist dros ein pechodau ni. Bodlon dros fywyd Cris, trosom ni. Bios farw, trosom ni. Bios fyw, trosom ni. A wedyn trwy yr hodd o ffydd yn cael ei osod yng Nghris, rydyn ni'n derbyn yr hyn weddau hyn, glendid a hefyd gwisg, ac yn gymeradwy ac yn dderbyniol gan Dduw ei hun. Does e'n byd mwy rhyfedd na hynna. Cyna yn olaf i gyd i chi gogoniant Dduw. A welwn ni Dduw. A welwn ni Dduw. Ysbryd yw Dduw. Ysbryd yw Dduw. Fyddai'n meddwl yn aml pan ddwn ni'n cyrraedd yna. Ysut bydd hi? Ond mae rhywbeth sydd yn helpu chi hefyd. Mae o'n cwrdd â chi ar y ffin. Ac mae o'n sychu'ch dagrau rhywr. Mae o'n dweud â chi, does o ddim poen yma, na newid, na socher, na marwolaeth. Does dim o'r pethau yna yma. A wedi'n gweld bod Dyw, a ysbryd Dyw, yn gartrefol hefyd, ac yn hyfwys fi i mewn. Wel, sut dwi'n cael hyn i gyd? Ffydd. Dacwr fan a dacwr pren yr holiw darno dwysog nen yn wirion yn fy lle, y ddraig a sigwyd gan yr un, gan sglwyfwyd dau, gan cwerodd un, a Iesu oedd e fe. Ac ni a welwn Dduw. Ac mi fyddwn ni mewn lle, na fe dim o'r pethau sydd yn blino ni yma, dim o gwbl, sangnefedd, cariad, hyfrydwch ei berson, cymdeithas gyda gef yn ragwyddol, ac os ydy'n ni'n meddwl bod yma'n Cymraeg ni yn dda, dyn nhw ddim byd i gymharu am oliant yn hef, am oliant Dyw. Fi'n gorffen gyda hanesyn. Mae o'n un gwir. Ges i alwad ar y ffôn i fynd i weld rhyw ddyn yn yr ysbyty. A dyma rhywrau gyda'i dwi am i chi weld o. Mae ganddo bythefnos i fyw. Wy wedi dweud bod chi'n dod, so fe es i, o bydd gyda llaw e, ydy iaith o ddim yn rhydd erbyniol. Felly fe es i. A dyma fi'n gweld, mewn fawr fechan oedd i pedwar gwely, ond tri yn wag ac oedd i yn ansefyll. A dyma fi'n dweud, cyflwyno fy hyn, o dwi'n gwybod bod chi fo. Wel, dwi'n mynd i deall o'i pam da chi isio fi. Wel, dyma fi'n dweud, dwi wedi bod dwy waith yn y capel, A dyma beth ddim yn beth i godi balchder neb. Doeddwn ni'n nabod un gweinidog arall. So dyma'r unig un allwn ni alw. Wel, na fo. Allech chi wneud y waith, allai dwi'n mwyn gwybod fi. Nawr, un peth yw siwa. Siarad yn blaen. Dim malu awyr. Os a dyna bydd eich eisiau, dyna bydd gewch chi. Beth yw gwahaniaeth rhyngol ni ddo? Dwi yn bechadur sydd wedi derbyn maddeuant ac yn mynd i'r newoedd. Ac wyt ti yn bechadur heb maddeuant ac ar dyfforu i fferm. Di hwnna ddigon plaen? O, di, mae hwnna blaen o. Mae hwnna blaen iawn. Blaen iawn hefyd. Beth allai wneud? Dwi ddim wedi bod ddrwg. Naddo? Wel, ddim yn dda, feddwl. Hoffi am bellu beint, so. Ddim yn meddwl i'r aml. Mewn gyrionedd, oedd iaith o'n ofnadwy, mi ddyn nhw, ac yn ddifrifol yn y tŷ, ond beth bynnag. Oedd o'n mwy na lai cydnabod hynny. Ond meddwl fo, oes na ffordd i mi gael fy nerbyn gan Dduw, wythnos mae'n debyg sy'n geni, oes na ffordd? Oes mae mi. Gad i fi siarad ti am yr arglwydd Iesu Grist. Mae Dduw a ddaeth i'r byd brwnt hwn. Ydy o'n fyd brwnt mae geni? Mae o'n fyd brwnt iawn. Wyt ti'n frwnt? Odw. A fi'n am ddewi. A fe ddath i'r byd hwn i'n gwneud i'n lân. Na fo. Ie. Yeah. I'n gwneud i'n lân. Sut all yn gwneud fi'n lân? Wel, mae gyda fo ffordd o olchi, pobl mae mi. Lle mae hynny te? O ti wedi clywed am y groes? O, do. O ti wedi clywed, o ti wedi marw ar y groes? O ti'n gwybod pam? O, ie, dros bechod nhw. O ti'n mynd deall yna'n agwyd. Mae y marw ar y groes, a mae Dyw y Tad yn ei gosfi fo am beth o ti di fod. Na. Ie, yeah, mae'n fi. Y cwbl? Y cwbl. O, yna beth nawr. Wedi beth arall ydy fi. Diolch mi eisiau ti fod yn noeth chwaith. Mae Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith. Erwin mwyn i ti gael y clod. Wyr fo. Fi? Ie ti. A sut mae cael hyn? Gofyn. Am y ddeiant am dy bechodau. Gofyn i gael dy dderbyn. Ac er mawr syndod i fi. Darllenis i air. Dyma fo'n dweud, dwi am weddio mewn fo. A dwi ddim yn gorddweud dim. Fe weddiodd, fel sy'n wedi bod yn dod i'n capel ni am 20 mlynedd. Dyna chi weddi. Ac fi ai nawr, eich gweld chi fory mewn fi. Ac o gyfynwch chi'n peth yma. Da chi'n gwybod dim yn gallu llyncu dim nawr. Gwediwch y gallai cael rhyw ddyferyn o ddŵr neu rhywbeth i fynd i lawr. Am y trola. Gnaf ddau. So, o'n i yna diwrnod wedyn. Mae di ateb, meddwl. Y fe si, lymed o ddŵr heddiw. Ond mae di ateb rhywbeth mwy. Mae e wedi gwneud fi'n lân. Mae di sgrwbio fi'n lân, meddwl. Dwi'n lân. O, mae fi'n falch. Dwi'n gweddio, meddwl. A wedi i oddi eto. Ond o'n i'm yn siŵr, ddech chi. Wedi gweld cymaint o bywyd, o'n i'm yn siŵr. Ac eto oedd o'n drawiadol iawn. A o'n i'n meddwl am y lleidr ar yr groes. Arglwydd cofio ddi pan ddelech i ddurnas. Ella mi, ella. O'n i am di weld o ar ôl o fynd adro. Ddim yn adro dwrnod wedyn. A dyma i'n ringo galwyr i wraig. A mae'n dweud, wel, sy'n pwynt i chi ddod? Niwch chi gymeryd yr angladd? I y farw, neithiwr. Ond gael ddeud rhywbeth allai fe. Wel chi rioed y fath newid mewn dyn y rioed. Dim yr hegi. Dim gweiddi. Yn dyner. Yn anwyl. A'i eiriau olaf oedd. Fe ddim aros. i weld yr Iesu. Dwi ar hast, meddwl, i weld yr Iesu. Be sydd yn od ydy, yw rhaid o dynas dda, ond doedd hi'm yn deall. Na chi beth rhyfedd, oedd o ddim dyn bod dda, ac oedd Dyw wedi agor ei lyged o, ac wedi agor llyged ei enaid o, ac wedi ei gyfiawnhau o, yn gymeradwy gan Dyw. Doedd hi'm yn rhaid cyfiawnhau'n hunan, wnaeth o ddim byd, ond gellir cael cyfiawnder, nid o'r ddel, heb anwybyddu'r ddel, ond Crist yn cyflawni'r ddel, yn cymeryd y gosb am ein methiant ni, yn cyflawni'r ddel ac rhoi gwisg o gyfiawnder arnom ni, ac yn cyflwyno ni i'r tad nefol wrth ein henw, yr arglwydd Iesu Grist. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na byd, mwy trysorau sy'n enw na holl trysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddai ti meddiant gyda'n Dyw. A gawn ni weddio. Diolch yn i ti o arglwydd yn Dyw am dy ryfeddol efengyw. Ac am dy ryfedd ras, am dy fod ti o ddw yna, am dy fod ti yn gwrando arno ni, gwyddos am bob meddwl a gair o arglwydd, tystyria, ac ymwel am gwlad ni unwaith eto, o arglwydd, chwyth dra chefn y gwyntoedd cryfion, ddeffrir meirw yn y glyn, dyro anadliadau'r bywyd, yn y lladdedigion hyn. Amen.